លោកលីវសៀវពូអាយុ61ឆ្នាំជាសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងស្រុកចិនដល់3និងជាជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2010លោកលីវត្រូវបានចិនប្រកាសកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009ពីបទប្រឆាំងនយោបាយលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានចូលរួមតាក់តែងធម្មនុញ្ញលេខ08ដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកំណែទម្រង់នយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅចិនរំលាយប្រព័ន្ធបាយបាក់តែមួយចោលទទួលទោសឲ្យចូលដេកគុក11ឆ្នាំគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់លោកលីវសៀវពូទេព្រោះមុនទទួលទោសនេះលោកធ្លាប់ទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដោយសារលោកបានចូលរួមអន្តរាគមន៍ចរចាជំនាញនិស្សិតពេលមានចលនានិស្សិតនៅទីលានធានអានមែនប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងដឹងសុខទុក្ខលោកពេលលោកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំមកនេះណាទាល់តែនៅចុងខែឧសភាកន្លងទៅពេលចិនដោះលែងលោកទើបគេដឹងថាលោកលីវសៀវពូមានសុខភាពដុនដាបព្រោះជំងឺមហារីកធ្លាំរបស់លោកបានធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយប្រហែលជាយឺតបន្តិចទៅហើយក្នុងការព្យាបាលបើទោះជាពេលនេះចិនបានប្រាប់ថាឲ្យអ្នកពេទ្យឯកទេសមហារីកដល់ទៅ8រូបព្យាបាលរូបលោកក៏ដោយចុះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចោទជាសំណួរថាតើអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចចិនដែលគ្មានឈ្មោះល្បីដូចជាលោកលីវសៀវពូនេះតើពួកគេជួបទុក្ខលំបាកដោយម្ដេចខ្លះទៅតើពេលពួកគេឈឺពួកគេបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរទេចិនបានដោះលែងលោកលីវសៀវពូប្រហែលមិនចង់ឲ្យលោកលីវសៀវពូស្លាប់ក្នុងគុកមិនចង់ឲ្យអាម៉ាស់មុខមិនចង់រងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងពីលក្ខខណ្ឌលំបាករបស់សកម្មជនប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារទេដងមេធាវីចិនម្នាក់នៅក្រុងបេកាំងបានលើកឡើងថាការដោះលែងជ័យលីភីណូបែលលីវសៀវពូនេះបង្ហាញច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌលំបាករបស់សកម្មជនប្រឆាំងដែលជាអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារបង្ហាញពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគុកលោកលីវសៀវពូបានទទួលពានណូបែលសន្តិភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៅហើយចុះទម្រាំអ្នកទោសធម្មតាផ្សេងទៀតនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅអាមេរិកសុំឲ្យចិនឲ្យលោកលីវសៀវពូអាចជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យតាមបំណងរបស់លោកប៉ុន្តែត្រូវចិនបកតបទៅវិញថាអាមេរិកចង់លូកដៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងចិនគេចាំថាពេលប្រកាសឲ្យលោកលីវសៀវពូបានទទួលពានណូបែលសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2010នោះរដ្ឋអំណាចចិនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅទទួលពាននៅក្រុងអូស្លូទេហើយថែមទាំងឃុំភរិយាលោកក្នុងផ្ទះតាំងពីពេលនោះមកផងរដ្ឋាភិបាលចិនរងការរិះគន់យូរមកហើយថាបានធ្វើបាបសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងស្រុកការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមិនបានជួយកាត់បន្ថយការរិះគន់ទាំងនេះទេរដ្ឋអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងកាន់តែតឹងតែងថែមទៀតក្នុងការដាក់ទោសក្រុមប្រឆាំងខែកក្កដាឆ្នាំ2015ប៉ូលីសចិនបានចាប់ខ្លួនមេធាវីនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាង200នាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានដោះលែងមកវិញឆ្នាំមុននេះអ្នកដែលមិនទាន់រួចខ្លួន6នាក់ត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសអ្នកខ្លះត្រូវជាប់គុករហូត7ឆ្នាំការកាត់ទោសនៅចិនមានការតឹងតែងដាច់មាត់ណាស់ការស៊ើបអង្កេតវិញក៏ពិបាកនឹងបង្ហាញការពិតចំពោះជនជាប់ចោទដែរព្រោះថាជនជាប់ចោទមួយចំនួនអាចនឹងសារភាពទោសបានស្រួលដោយសារពួកគេពិបាកទ្រាំនឹងទណ្ឌកម្មយោងតាមបុគ្គលិកអង្គការ Human Rights Watch ករណីអ្នកទោសប្រឆាំងដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងគុកហើយដែលអាចស្លាប់ក្នុងគុកនោះក៏មានកើតឡើងដែរដូចជាករណីលោកសង់ទី B មួយអង្គឈ្មោះថារីនពូសស្លាប់ក្នុងគុកកាលពីឆ្នាំ2015ពេលលោកជាប់គុកបាន13ឆ្នាំឬក៏ករណីអ្នកទោសកៅស៊ុនលីស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារជំងឺរបេងសម្រាប់អង្គការ Human Rights Watch ប្រធាននាយកប្តីចិនទទួលខុសត្រូវមួយចំណែកចំពោះការដែលអ្នកទោសជាសកម្មជនប្រឆាំងនយោបាយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺដណ្ដាប់ឈឺរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះ